Schůzky premiérů zemí Evropské unie už víc než půl roku řídí Belgičan Charles Michel. Zatím nejmladší předseda Evropské rady si ale příliš úspěchu ve funkci ještě připsat nemůže. Jeho zatím jediný pokus dohodnout rozpočet skončil debaklem. Jak si vede ve srovnání se svými předchůdci? U poslechu vás vítá a z Bruselu zdraví Viktor Daněk.
Evropa Plus.
A srovnávat budeme s dvěma bývalými bruselskými zpravodaji Českého rozhlasu, Ondřejem Houskou, dnes redaktorem Hospodářských novin. Zdravím tě.
Dobrý den.
A Filipem Neradem, naším zahraničně politickým analytikem. I tebe zdravím.
Hezký den i ode mě.
Charles Michel do funkce nastoupil velmi energicky, vyrazil hned na několik zahraničních cest, zvolal také on nakonec neúspěšný mimořádný summit k rozpočtu. Několik bruselských diplomatů ale mimo záznam si stěžovalo na to, že z něj mají, řekněme, pačitý dojem, třeba kvůli tomu, že své kroky s členskými státy prý málo konzultuje, že summity předem málo připravuje. Já bych rád začal u toho, jak jeho start vidíte vy. Začněme u Ondřeje Housky.
Já myslím, že to slovo rozpačitý nebo smíšené pocity je asi na místě. Určitě to není tak, že by si na něj stěžovali v úvozovkách jenom Češi. Asi se od něj čekalo víc. Na druhou stranu má samozřejmě teď mimořádně stíženou úlohu kvůli důsledkům pandemie koronaviru. Vlastně navzdory tomu, že z Česka zazněly hlasy, jak Češi budou to své nadcházející předsednictví Evropské unie, které bude za dva roky dělat z velké části přes video, tak všichni soudní si uvědomují, že to možné není a že prostě o tak citlivých věcech, jako je rozdělení peněz, se nejde domluvit přes videokonference, takže to samozřejmě Michelovi velmi stěžuje roli, ale na druhou stranu i ten předchozí summit v únoru o rozpočtu, který ještě byl před koronavirem přímo osobně v Bruselu, nedopadl dobře, nesnad proto, že by se tehdy členské země nedohodly, to asi málo kdo čekal, ale že vlastně se ta stanoviska vlastně vůbec nezblížila, že nenastal ani nějaký milimetrový posun. Ne, že by to samozřejmě všechno bylo vinou Michela, ale asi nějak zásadně nepřispěl k posunu.
Filipe, vidíš to podobně? Stížila Charlesu Michelovi jeho práci koronakrize, nebo vidíš i nějaké nedostatky v tom, jak se zatím s tou funkcí popasoval?
Samozřejmě, že tu jeho roli stížila koronakrize. Na druhou stranu, jak už tady zaznělo, to vyjednávání začal ještě před ní a už předtím. Ta jeho snaha nevedla prakticky k žádnému výsledku. Nějaký ten jeho pokus o kompromis, aspoň co jsme měli možnost slyšet ze zákulisí toho únorového summitu, jednotlivé lídry spíš naštval tím způsobem, jak jednal s každým zvlášť a ti zbylí tam museli hodiny čekat, než na ně přijde řada. Takže to jeho působení na té nejvyšší unijní scéně je opravdu zatím spíše rozpačité, hodně slabé. Uvidíme, co teď přinese ten nadcházející mimořádný červencový summit, kde se obávám, že pokud by to mělo pokračovat, pokud by ta jeho role nebo to jeho působení mělo být dál takhle nevýrazné, že asi do toho nějakým výraznějším způsobem vstoupí kancléřka Angela Merkel jako šéfka předsednické země.
Právě na Michelovu taktiku jsem zaznamenal několik stížností ze strany diplomatů, konkrétně na to, že sice neustále konzultuje s premiéry, poslouchá je, ale už nedělá to, že by kompromisy předem vyjednával a místo toho spíše nechává prostor ke konfrontaci přímo na summitu mezi premiéry v naději, že se dohodnou tam, což se ovšem zatím, pokud jde o onen rozpočet, nestalo. Herman Van Rompuy kdysi prohlásil, že evropští lídři přijímají odvážná rozhodnutí jen s nožem na krku a zdí za zády. Řekli byste, že se Michelův přístup a taktika liší od jeho předchůdců, ať už od Hermana Van Rompuye nebo od Donalda Tuska?
Tak jestli můžu začít, myslím, že blíž má určitě k Hermanu Van Rompuyovi už proto, že oba dva jsou Belgičané a oba dva byli belgickými premiéry a to znamená, že prošli tou nesmírně složitou strukturou federální Belgie, kde je relevantní vlastně řada politických stran a dojednat cokoliv na úrovni belgické vlády je mimořádně těžké kvůli prostě zásadním rozporům mezi Vlámy a Valony, proto možná Charles Michel volí ten přístup, který, Viktore, ty si popsal, to znamená, že nakonec prostě se ti hlavní protagonisté musí domluvit v jedné místnosti. Na druhou stranu rozpočet Evropské unie na příštích 7 let je něco tak technicky složitého, že k tomu je opravdu potřeba expertíza a lídři by asi měli být od toho, aby ustoupili nebo dojednali až úplně ty finální kompromisy, nikoliv aby draftovali nebo, jak se to říká česky, vytvářeli přímo ten návrh nebo upravovali ho v místnosti. Od Tuska se Michel i Herman Van Rompuy liší tím, že Donald Tusk byl, řekněme, mnohem otevřenější. Říkal věci víc otevřeně i do médií, nebál se i kritizovat některé své kolegy nebo nedostatečnou flexibilitu. Van Rompuy a Michel jsou prostě Belgičané, takže jednají víc, řekněme, v nějakých diplomatických rukavičkách.
No on se, Charles Michel, o přípravu v zákulisí vlastně pokusil na začátku, když si přípravu víceletého finančního rámce vzal pod svá křídla, ale po tom neúspěšném summitu se toho zase vzdal a přenechal to zpět Evropské komisi, která původně ten návrh připravovala. Svědčí to podle vás o něčem, ta jeho počáteční ambice a nakonec to, že od toho dal ruce pryč? Filipe?
Já myslím, že on zjistil, že narazil na zeď a nevěděl, jak ji přelézt. A v tom možná i trochu nahrála ta koronavirová krize, kdy bylo jasné, že se ten návrh víceletého finančního rámce bude muset výrazně předělat, protože najednou nastala prakticky nová realita. A v tom možná tak alibisticky si řekl, dobrá, tak teď vyčkám na ten nový návrh z dílny Evropské komise a začneme jakoby od začátku, i když ten návrh, se kterým pak komise Ursuly von der Leyenové přišla, se vyjma toho obřího fondu na obnovu evropských ekonomik zas tak neliší od toho, co bylo předloženo už před těmi 2 roky.
Já jenom ještě, jestli můžu poznámku, abychom zase nebyli k Michelovi až tak nespravedlivý, když se podíváme na to, co on má vlastně k dispozici, s čím pracuje, když to řeknu trošku hrubě, tak on má tým lidí ve svém kabinetu, kde je zhruba 30 lidí, včetně sekretářek. A na výrobu nebo na dojednávání toho společného evropského rozpočtu má vlastně jednotky lidí, plus nějaký aparát v radě, v té instituci, v které on sídlí. Zatímco v Evropské komisi je to jako kdyby na českém ministerstvu financí. Tam jsou desítky, stovky odborníků, kteří tomu rozumí a připravují ten rozpočet už po několikáté. To je jako kdyby jsme chtěli, aby český státní rozpočet připravil úřad vlády s naprosto omezeným aparátem versus ministerstvo financí, které má mnohem víc lidí. Takže to, že od Michela tu přípravu nového rozpočtu, včetně toho fondu obnovy, jak o tom mluvil Filip, je vlastně asi logické a nemůžeme ani čekat nic jiného.
Charles Michel to nemá jednoduché, jak už zaznělo, kvůli tomu, že hned z počátku musí řešit krizi svou formou bezprecedentní, ale oni to neměli jednoduché ani jeho předchůdci. Van Rompuy nastoupil na přelomu roku 2009 a 10, kdy se už začala rozbíhat krize eurozóny. Ty jsi u toho, Ondřeji, byl, pokud se nemýlím. Jak si tehdy Van Rompuy ze začátku poradil? Měl taky takový pomalý start, řekněme?
Ano, já jsem v té době působil v Bruselu a obecně bych řekl, co asi především bych zdůraznil, že počínaje dopady světové finanční a hospodářské krize po pádu Lehman Brothers a potom nadcházející krize eurozóny a pokračujeme dál všemi těmi dalšími krizemi, které jsme zažili, ruská agrese na Ukrajině, válka na Ukrajině, migrační krize, Brexit, tak ve všech těchto zlomových okamžicích se ukázalo, že Evropská rada, to znamená summity premiérů či prezidentů členských zemí, je tou nejdůležitější evropskou institucí, kde se dělají ta zásadní rozhodnutí. Čili tvrdí-li někdy někdo v Česku, jakýsi Brusel, myšleno Evropská komise, diktuje Česku a členským státům nesmysl. Jsou to premiéři, včetně českého premiéra, kteří v drtivé většině případů konsenzem jednomyslně rozhodují to hlavní, co se v Evropské unii uděje, respektive jak Evropská unie zareaguje na tu či onu krizi. Co se týče předsedy Evropské rady, prvním tedy byl Herman Van Rompuy, to jeho rolí vlastně není rozhodovat, ale hledat kompromis přijatelný pro všechny. A ze začátku bych řekl, že Herman Van Rompuy také stál spíše v pozadí.
Budu si muset zvyknout na zahraniční média, to je pro mě něco nového. Na svou nominaci jsem pyšný, nikoli jen kvůli sobě, ale také kvůli své zemi. Belgie patří mezi zakládající státy Evropské unie. Cítím velkou zodpovědnost. S tou jsem se potýkal už jako premiér, ale teď se znásobí měrou, jakou jsem dosud nepoznal.
Asi úplně nenaplňoval tu roli, která by se od něj očekávala. Na druhou stranu, mohl to vůbec udělat? Asi ne. Vezmeme-li si, že vlastně Evropská unie, eurozóna, on předsedal i summitům eurozóny, čelila tehdy bezprecedentní krizi vyvolané dluhovými problémy Řecka a pak dalších zemí. A logicky to byli spíše lídři členských zemí, Německa, Francie, ale všech museli nakonec rozhodnout jednomyslně, kteří rozhodovali, protože šlo o jejich rozpočtové peníze, o peníze z jejich rozpočtu. Herman Van Rompuy žádnou částí svého národního bohatství neručil za ty záchranné úvěry. Takže opět bych řekl, že asi bychom neměli přeceňovat to, čeho je nebo není schopný politik X nebo Y, který v té funkci sedí.
Filipe, u Donalda Tuska zaznamenal si nějaké počáteční rozpaky? On také v prvních měsících musel řešit řadu krizí, ať už východní Ukrajinu nebo migrační krizi. Nastalo něco podobného jako u Charlesa Michela?
Také si myslím, že Donald Tusk měl takový pomalejší start, který byl ale možná daný jeho jazykovou, ne úplně kompetencí, on si nebyl tolik jistý v angličtině, proto minimálně část toho prvního funkčního období možná nebyl tak výrazný, jako potom byl velmi výrazný během toho druhého mandátu, kdy on se opravdu stal takovým výrazným hlasem Evropské unie a jak už to říkal Ondřej, on se nebál někdy i poměrně ostrých vyjádření. Vzpomeňme při vyjednávání Brexitové smlouvy jeho prohlášení o speciálním místě v pekle pro ty stoupence Brexitu, kteří neměli plán, jak s ním dál. On se dokázal třeba postavit, kritizoval přerozdělování migrantů jako něco, co rozděluje Evropskou unii a víceméně odvedl tu debatu v Evropské unii od toho zaměření se jenom na kvóty, na přerozdělování žadatelů o azyl, spíše k takové té vnější dimenzi, tedy soustředění se na ochranu vnějších hranic, snahy o vyjednání nějakých těch dohod ze státy, ať už severní Afriky a podobně. On se stal výrazným představitelem Evropské unie a řekl bych až v té druhé půlce toho svého mandátu a ty začátky byly poznamenané tou možná ne úplně nejlepší angličtinou, na které ale výrazně zapracoval a potom už v ní dokázal na tiskových konferencích i poměrně dobře žertovat, takže i ty jeho tiskové konference nebyly nudné, podobně jako třeba u Jean-Claude Junckera.
Posloucháte Evropu Plus, našimi hosty jsou Filip Nerad a Ondřej Houska a společně hodnotíme začátek působení nového předsedy Evropské rady Charlese Michela. Donald Tusk nedávno ve svých polštině vydaných pamětech napsal, že se cíleně snažil opustit bruselský, hermetický a nudný newspeak. Ty si už, Filipe, mluvil o tom, jakým způsobem se někdy ostře vyjadřoval, řekněme možná až nediplomaticky. Vzpomínal tam mimochodem i na angličtinu, kterou musel před začátkem do funkce trénovat 10 hodin denně po 3 měsíce. Když se zaměříme na to, na ten způsob vyjadřování, řekli byste, že se vystupování Charlese Michela liší od, řekněme, výrazného Donalda Tuska? Není to trochu návrat před jeho éru?
Když ta otázka míří na mě, tak bych odpověděl ano. Ano určitě, nebo nevím, jak víc to ještě potvrdit, protože to je noc a den. Rozdíl mezi Donaldem Tuskem a Charlesem Michelem. Charles Michel je prostě Belgičan, to nemyslím nějak pejorativně, ale prostě zopakoval bych, že v belgické politice, jakmile se někoho jen trošku dotknete, otřete se o něj, tak to může vyvolat bouři. Donald Tusk tu funkci pojal trochu jinak, lépe. Podle mě nebál se vyslovit jasné stanovisko. Na druhou stranu samozřejmě ne všechny tím potěšil, a hlavně ze začátku, řekněme během prvního roku jeho působení ve funkci, jsme mohli třeba v belgických, ale i v německých novinách, pamatuju si na zdrcující článek v deníku Handelsblatt, který byl plný kritiky Tuska, protože on byl vnímán jako člověk, který je spíše mužem Visegrádské čtyřky v té funkci, zastává prostě priority své mateřské země nebo širšího regionu střední a východní Evropy. A to nebyla jeho role. Jeho role byla zastávat takové postoje, které by byly konsenzuální v rámci Evropské unie. Já myslím, že v tom se Tusk hodně zlepšil a později dosáhl toho, že sice nic neztratil ze svého otevřeného vyjadřování, ale vyjadřoval něco, na čem víceméně byl konsenzus. Mimo samozřejmě tedy tu politiku migračních nebo uprchlických kvót, ale když se velmi tvrdě vyjadřoval ohledně Brexitu, tak samozřejmě za sebou měl podporu všech 27 členských zemí. Michel opět je začátek jeho mandátu, ale už jenom sledovat jeho tiskové konference, to možná budu pouštět svým dětem místo ukolébavky.
Cíle naší strategie na obnovu ekonomiky můžeme shrnout do tří slov. Konvergence, odolnost a transformace. Konkrétně to znamená napravit škody způsobené COVID-19, reformovat ekonomiku a remodelovat naši společnost.
Tiskových konferencí Donalda Tuska by asi neuslyšel.
Říká Ondřej Houska. Filipe, o Donaldu Tuskovi se ví, že střední Evropě několikrát velmi pomohl, postavil se proti mechanismu přerozdělování žadatelů o azyl, dbal na to, aby se eurosummity odehrávaly v takzvaném inkluzivním formátu, tedy i se zeměmi, které eurem neplatí. Řekl bys, že pro Česko to znamená ztrátu, že se místo Donalda Tuska na místo předsedy Evropské rady dostal západu Evropan Charles Michel?
Určitě, protože už ty vztahy s Beneluxem před nástupem Charlese Michela do funkce předsedy Evropské rady, kdy byl belgickým premiérem a kdy měla jednat ať už česká vláda se zástupci Beneluxu nebo Visegrádská čtyřka a představitelé Beneluxu, tak to prakticky nikdy neskončilo dohodou na těch klíčových tématech. Tady už několikrát zmíněné přerozdělovací kvóty na žadatele o azyl, to bylo téma, na kterém se nikdy neshodli a velmi rozdělilo tato dvě regionální uskupení. Takže Charles Michel už do té funkce nastupoval s inklinací, řekněme, k tomu frankofonnímu prostoru, k západoevropským členským zemím a podobně. Takže rozhodně to, že on se stal předsedou Evropské rady, nebylo výhrou Andreje Babiše.
Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, premiér, se domluví plynně francouzsky a pochází ze stejné politické rodiny jako Charles Michel. Oba jsou členy liberální frakce Obnova Evropy. Ondřej, je tohle něco, co by Česku mohlo pomoci? Je ta blízká propojenost?
Kdyby českým premiérem byl standardně fungující politik, tak by to mohlo jistě pomoci, protože ty politické frakce celoevropské hrají stále větší roli, to znamená stále více mezi sebou koordinují svůj postoj evropští liberálové, evropští lidovci, evropští socialisté. Jenomže Andrej Babiš, jak sám říká, jeho to vůbec nezajímá. Hnutí ANO je členem té frakce, která se dnes jmenuje Obnova Evropy, dřívější liberální frakce, vlastně náhodou zavedl ho tam Pavel Telička. Andrej Babiš mentálně nesouzní s drtivou většinou jejich priorit a sám říká, že vlastně nepřikládá váhu těmto politickým aliancím na evropské úrovni k vlastní škodě a ke škodě Česka ovšem.
Zastavme se ještě u toho, my jsme o tom trochu mluvili, jak se vlastně předseda Evropské rady vybírá. Není to trochu genetická vada té funkce, že se premiéři na něm musí shodnout prakticky jednomyslně a mají tím pádem trochu tendenci vybírat spíš než výrazného lídra někoho, kdo bude schopný dojednávat kompromisy, kdo představuje nějaký nejmenší společný jmenovatel? Vzpomeňme, že v době, kdy se vybíral vůbec první předseda Evropské rady, kterým se potom stal Herman Van Rompuy, tak pokud se nemýlím, tak kolovalo dost dlouhou dobu ve vzduchu jméno Tonyho Blaira, bývalého britského premiéra, nakonec tedy Herman Van Rompuy. Je to ten způsob volby, který determinuje to, jaký vlastně budoucí předseda Evropské rady bude?
Já myslím, že určitě. Právě to, že ho vybírají často ze svého středu premiéři a prezidenti členských zemí, tak to determinuje to, že to nemůže být moc výrazná osobnost nebo politik, který by ty ostatní šéfy vlád zastínil. I to byl podle mě důvod, proč tím prvním předsedou Evropské rady byl vybrán Belgičan Herman Van Rompuy, který byl dobrý vyjednavač, ale taková šedá myš. Já pokud si se nepletu, byli to snad Britové, kteří ho nazvali, že má charisma mokrého hadru. You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. Ale je to prostě ten politik, který je schopný dojednávat ty konsenzy, ten budovatel mostů, a takový by podle představ evropských lídrů by měl být předseda Evropské rady. A to byl i třeba ten důvod, proč ta úplně úvodní úvaha o tom, že by tím prvním mohl být Tony Blair, na čem ztroskotala mimo jiné. Problém tenkrát byl třeba i v tom, že on podporoval tu invazi do Iráku, s čímž mnohé další evropské země v čele s Německem nesouhlasily, takže to byla i další věc, na které to tehdy narazilo, ale i to, že by to byl opravdu jaksi výrazný evropský politik, který by mohl zastínit ty zbylé premiéry a prezidenty. To byl ten důvod, proč se jim nakonec nestal a proč se jim vždy poté stali politici ne té úplně nejtěžší váhové kategorie jako Angela Merkelová a podobně.
Pokud předsedou Evropské rady nemůže být tedy nejtěžší váhová kategorie, ale spíše jakýsi střed, záleží potom vlastně na tom, kdo přesně tu funkci zastává, Ondřej?
Já myslím, že v té funkci nemůže sedět někdo, jehož ego se nevejde do dveří, když přijde do místnosti. Tam musí být někdo, kdo to ego potlačí a domluví se se všemi ostatními. A teď si vezměte, že sedíte v místnosti, kde sedí Angela Merkelová, Emmanuel Macron, Viktor Orbán, Andrej Babiš a další. To nejsou úplně asi lidé, kteří by vás poslouchali na slovo, nebo jak bych to vyjádřil, čili on musí mít obrovskou autoritu, ale tu si může získat jedině tím, jak postupně si získává důvěru těchto opravdu nejtěžších politických vah našeho kontinentu, ale zároveň nikdy nesmí padnout ani stín podezření, že prosazuje skrytě nějakou vlastní agendu, to není jeho role. A mám dojem, že kdyby byl tím šéfem někdo typu Tonyho Blaira, tak by prostě tu důvěru nikdy nezískal, protože on je prostě až příliš těžká váhová kategorie. Ne všechny těžké váhové kategorie jsou takové jako Angela Merkelová, která skutečně tu agendu zná detailně a xkrát prokázala vůli dohodnout se a ustoupit, třeba i na úkor, řekněme, německých zájmů někdy. Takže proto asi do té funkce byli vždy nominováni lidé, kteří nějak nevyčnívali. Vlastně Tusk, když se stal předsedou Evropské rady, tak byl tuctovým polským premiérem, nikdy jsem ho neslyšel vystupovat k ničemu jinému, než byly polské zájmy, polské záležitosti. Vlastně nic se nasvědčovalo tomu, že se z něj stane viditelný evropský politik. On to udělal, dokázal, řekněme, ale Herman Van Rompuy a Charles Michel jsou vlastně ti, až řekněme, úřednické typy, což ale vlastně není handicap pro tuto funkci.
V příštích dnech se v Bruselu odehraje první fyzický summit lídrů zemí Evropské unie od začátku pandemie. Pokusí se na něm dohodnout nejen na fondu na oživení ekonomiky, ale také na příštím víceletém rozpočtu. Už jsme zmiňovali, že ten první Michelův pokus v únoru skončil debaklem a diplomaté mimo záznam říkají, že doteď to v Charlesu Michelovi zanechalo jakési trauma. Řekli byste, že teď v těch přípravách se už projevuje trochu jiný přístup? Myslíte, že teď už Charles Michel bude úspěšnějším, Filipe?
Přijde mi, že ty rozpory mezi členskými státy jsou zatím dost velké, takže jsem poměrně skeptický ohledně toho, že by ten nadcházející summit dospěl k dohodě, ale právě může tady sehrát svou roli to nastupující německé předsednictví. Angela Merkelová ho zahájila velmi dynamicky, velmi aktivně. Od počátku dává jasně najevo, že bude tlačit na dohodu, že ji chce co nejrychleji, takže i pokud by třeba Charles Michel opět nebyl schopný zprostředkovat nějaký kompromis, tak si umím představit, že tady právě nastoupí německá kancléřka a začne vyvíjet sama nějaké aktivity, aby se té dohody docílilo, řekněme, během letošního léta.
Vlastně nikdy v historii Evropské unie se nestalo, že by se členské státy dohodly na rozpočtu na prvním summitu. To znamená, ten únorový neúspěch vlastně nebyl historicky ničím výjimečným. Leckdy se stalo, že nestačily ani dva summity, že byly nutné tři summity. Obecně vzato státy Evropské unie se vždycky dohodnou, takže dříve či později ten kompromis bude, a to nemyslím vůbec nějak pejorativně, to je hodnota sama o sobě, že se 27 členských zemí jednomyslně dokáže domluvit. Podívejme se, jak to vypadá třeba ve Spojených státech, kde se republikáni a demokraté nejsou ve dvou schopni domluvit prakticky na ničem. To, že my tady v Evropě nakonec nějaký konsenzus dosáhneme, není úplně bezvýznamné.
To byl Ondřej Houska, redaktor Hospodářských novin. Díky za tvůj čas pro Evropu Plus.
Těšilo mě, naslyšenou.
A děkuji také zahraničně politickému analytikovi Českého rozhlasu Filipu Neradovi.
Díky, naslyšenou.
Já se budu těšit zase příště. Připomínám, že Evropu Plus můžete poslouchat také jako podcast na Spotify a dalších čtečkách. Z Bruselu se loučí a podnětný poslech dalšího vysílání přeje Viktor Daněk.